რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ, შემდეგ კი მაუწყებლობას გავაგზავნებთ კობა ლიკლიკაძის ყოველკვირეული პროგრამით დაბრკოლების სოლით. ჯერ ახალი ამბები. თავი ახალი ამბები მოკლედ. სოფლიო აღნიშნავს ბავშვთა დაცვის დღეს. საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოში ბავშვების დაცვის კუთხით ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიიჩნევს 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობას. აფხაზეთში ჩატარდება რეფერენდუმი ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. შვეიცარიის ალპებში გაიხსნა მსოფლიოში ყველაზე გრძელი სარკინიგზო გვირაბი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს აღნიშნავს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი ბავშვთა დაცვის კუთხით ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიიჩნევს 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობას. ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის სამსახველი ანგარიშის პრეზენტაციისას ნანუაშვილმა განაცხადა, რომ აუცილებელია ზომების მიღება ბავშვთა სიკვდილიანობის პრევენციისთვის. ომბუდსმენი ყურადღებას ამახვილებს სხვა პრობლემებსაც.
პრობლემები ხდება იგივე ძალადობის კუთხით, მათ შორის ჩვენ წინ დადება, რომ გამკაცრებული იყო ზოგადად კანონმდებლობა და უფრო უკეთ დაცული იყო ბავშვი ძალადობისგან. ჯერჯერობით ეს რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული.
განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტმა დღეს ბრიუსელში გამართულ სხდომაზე კვლავ ვერ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხზე. ამის შესახებ იუწყება ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რიკარდ იოზიაკი. მის ხელთ არსებული ინფორმაციით ამ საკითხზე დებატები მომავალ კვირაში გაიმართება. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ განაცხადა, რომ 10 ივლისს ჩატარდება რეფერენდუმი ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. სოხუმში ჩვენი რადიოს რუსულენოვან პროექტ ეხო კავკასიას კორესპონდენტის ცნობით, ხაჯიმბამ რეფერენდუმის შესახებ გამოაცხადა საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას, რომელიც მიეძღვნა ოპოზიციის ინიციატივას რეფერენდუმთან დაკავშირებით. ხაჯიმბა 2014 წელს აირჩიეს საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონოდ გამოცხადებული დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტად. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში მოკლეს ერთი და დაჭრეს სამი უკრაინელი ჯარისკაცი. უკრაინის სამხედრო პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, სეპარატისტებმა ჭურვები დაუშინეს დონეცკის ოლქში მდებარე და უკრაინის მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ორ ქალაქს ზაიცევესა და ავდიევკას, რასაც მსხვერპლი მოხვა. უკრაინის ჯარებმა ბოლო პერიოდში რამდენიმე ადამიანი დაკარგეს ბრძოლის ინტენსიურობის მატების ფონზე. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი გერმანელ პარლამენტარებს მოუწოდებს უგულებელყონ თურქეთის გაფრთხილება და მიიღო რეზოლუცია ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა ხოცვა შლეტის გენოციდა დაღიარების შესახებ. გერმანიის პარლამენტში 2 ივნის უყრიან გენჩს ამ რეზოლუციას, რომლის დამტკიცებაც თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის აზრით ზიანს მიაყენებდა ორმხრივ ურთიერთობას. სიმბოლური რეზოლუცია ეხება 1915 წელს ოსმალეთის იმპერიაში 1.5 მილიონამდე სომხის გაშლედას. თურქეთი გადაჭრით ეწინააღმდეგება ამ 100 წლის წინანდელი მოვლენების გენოციდად გამოცხადებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა 1 ივნის სასაცილო უწოდა გერმანიის პარლამენტში რეზოლუციაზე გენჭისხრას. მოსალოდნელია, რომ გერმანელი კანონმდებლები მხარს დაუჭერენ ამ რეზოლუციას. სომეხთა გენოციდი აღიარებული აქვს 20 ქვეყანას. ავღანეთში 10 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ღაზნიში სასამართლოს ეთალიბების თავდასხმისას. დაღუპულებს შორის არიან 5 სამოქალაქო პირი და 1 პოლიციელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 4 ტერორისტმა მოაწყო თავდასხმა ღაზნიში, რომელიც აღმოსავლეთში მდებარე ღაზნის პროვინციის ადმინისტრაციული ცენტრია. და ბოლოს, შვეიცარიაში ოფიციალურად გაიხსნა მსოფლიოში ყველაზე გრძელი 57 კილომეტრიანი სარკინიგზო გვირაბი, რომელიც შუა ალპებში გადის. გოთარდის საბაზო გვირაბის მშენებლობა 17 წელი გაგრძელდა და 12 მილიარდამდე დოლარი დაჭდა. შვეიცარიის პრეზიდენტის იოჰან შნაიდერ ამანის თქმით, გვირაბი ერთმანეთთან დააკავშირებს ადამიანებს და ეკონომიკებს.
Evet, yani bir kere bu oylama çok
ახალი გვირაბის გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობდნენ რამდენიმე ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ეთერში გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. გაცემაში დღეს რამდენიმე საკითხს შევეხებით. Თავს თუ არა ოკუპირებულ ქვეყანას იმის ფუფუნება, რომ სამი წლის განმავლობაში არ გაიწვიოს არც ერთი რეკრუტი, არ ქონდეს სარეზერვო სამსახური და გაუქმებული იყოს სამხედრო სავალდებულო სამსახური.
Ჩვენ ამაზე 25 წლის წინ დაგვეთქოთ ფიქრი, მაგრამ ეხლა ეს პროცესი ძალიან ფორსირებულად მიდის.
შევისტებით გავარკვიოთ, თუ რატომ შევიდა გენერალური ინსპექცია სამხედრო სამრეწველო საწარმო დელტაში, რომელიც წარმატებით ქმნის შეარაღების ახალ მოდელებს, მათ შორის 26 მაისის საზეიმო ღონისძიებებზე თბილისის ცენტრში წარმოადგინეს მაღალი გამოღების ავტომობილის ბაზაზე შექმნილი თვითმავალი ნავსატყორცნი, რომელმაც მიიქცია უკვე სამხედრო სპეციალისტების ყურადღება.
შეხარა შეეხება კონკრეტულ სამფასს, მეკიდე ხოლმე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი გაიგვევა და უჩა დანაშაულობა გამოვლინდება.
Და ბოლოს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ მისცა ეროვნული უშიშროების საბჭომ საქართველოს პრეზიდენტს რეკომენდაცია ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს კონტინგენტის 20%-ით გაზდასთან დაკავშირებით.
ის მავნე პრაქტიკა, როცა ეგრეთ წოდებული ნატოს დაბოლება იყო გმირულ საქციელად და გარკვეული თვიანი ადამიანები ამით იყო მთლიანად დაკავებული, ეს არ უნდა მოხდეს.
ამ რამდენიმე შეკითხვას დღეს ერთი სტუმარი უპასუხებს, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს თბილისიდან. სალამშვიდობისა გიორგი, დავიწყოთ როგორც თქვენ ხოლმე კარგი ამბით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა აუცხა მოსახლეობას, რომ სამწლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოში დაიწყო რეკრუტების მიღება. მოდი შევთავაზოთ ახლა რადიოს მენელებს თავდაცვის მინისტრის თინახი დაშელის განცხადება და შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ იყო სამი წლის განმავლობაში რეკრუტთა მიღება შეწყვეტილი ქვეყანაში, რომლის ტერიტორიების 25%-ის ოკუპირებულია და სადაც კვლავ არსებობს გარკვეული სამხედრო აგრესიის განმეორების საფრთხე.
დღეს დაიწყო მიღება საბუთების საკონტრაქტო სამსახურში, ძალიან ბევრი კითხვა იყო ამასთან დაკავშირებით მთელი ამ თვეების განმავლობაში. ჩვენ სამი წლის განმავლობაში შეჩერებული პროცესი აღვადგინეთ, წელს უკვე ორი ჯგუფი მივიღეთ რეკრუტების. იცის საზოგადოება, ამაზე ბევრი შევეცადეთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ბევრი ინფორმაცია ყოფილიყო. დაახლოებით 600-ზე მეტმა ახალგაზრდამ ჩაიცვა სამხედრო ფორმა, დადო კონტრაქტი საკუთარ ქვეყანასთან და დადო ფიცი საკუთარი სამშობლოს სამსახურის, მათ შორის ნაწილმა 26 მაისს და ეს ნახა ქართულმა საზოგადოებამ და ეხლა მორიგი გზავნილი გვაქვს ყველა ახალგაზრდისთვის, რაც უნდა რომ ემსახუროს საკუთარ ქვეყანას. მართალია, ჩვენ ათასობით ადამიანს ვერ მივიღებთ დღეს და ამ გამოცხადების დროს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორია მოთხოვნა იმისათვის, რომ უფრო გაგვიმარტივდეს 2017 წლის დაგეგმვა.
აი მოვისმინეთ ახლა გიორგი, ჩვენ ხო თინახი დაშელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ეს სიტყვები მართლა კარგია, რომ რეკრუტების მიღება დაიწყო, მაგრამ მეორე მხრივ, აი როგორ ეძინა საქართველოს ხელისუფლებას, როგორ გძინავთ აგალითად თქვენს, ეხლა უკვე როგორც მოხელისკე საუბრებით, ოდესაც სამი წლის განმავლობაში რეკრუტების მიღება შეჩერებულია, რეზერვის მომზადება შეჩერებულია, გაწევა არის ნუ სიმბოლური და მე მგონი მხოლოდ საშელახსულების დეპარტამენტი და პოლიცია იწვევს ჯარისკაცებს ისე ძალიან ძალიან შეზღუდული რაოდენობით. ანუ ახალი სისხლი ქართულ არმიას მის პირად შემადგენლობა სამი წლის განმავლობაში არ ყავდა. გიორგი, პირდაპირ მინდა დაგისვა როგორც სამხედრო სპეციალისტ, წარსულში აკადემიის სექტორს, არის თუ არა ასეთი მიდგომა დანაშაულებრივი?
პოლიტიკური შეფასებიდან თავს შევიკავე, მინისტრის განცხადება იმ კონცეფციის გავლენის ქვეშა, რომელიცაც ჩვენ ახლა ფაქტურად მშელობაში ვამკვიდრებთ და საზოგადოებას და კიდე საზოგადოება გამოვიწვიოთ კარგი გაგებით, რომ შეერახებული ძალები განიცდის სულ ტრანსფორმაციას. ამით ჩვენ მიდგომა უნდა შევცვალოთ, ეს ძალიან ღრმა თემაა და უბრალოდ ერთ ელემენტს ვიტყვი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს რომ საზოგადოების თანამონაწილეობა თავდაცვაში, ქვეყნის თავდაცვაში უნდა იყოს ძალიან მაღალი ხარისხით წარმოდგენილი. ამ კონცეფციის შემადგენელი ნაწილია ის, რომ რეზერვებს საუბრობთ სპეციალისტებთან, მოსახლეობასთან, ჟურნალისტებთან, უბრალოდ იმ ადამიანებთან, რომელიც ძირითადად დონეზე მაგან ჩახედულია საკუთრო საქმეში, და იმისთვის, რომ ამ სეგმენტით დაიწყოთ და ეს იყოს საზოგადოების თანამონაწილეობის სისტემა და არა დაუშვათ რაღაც გენიალური აზრი, რომელიც სადღაც ჩამოიქნა და შემდეგ
საზოგადოებას შესთავაზეს, რომ ეს არის ბოლო ჭეშმარიტება და მხოლოდ ესეთი უნდა იყოს. გიორგი, ეს კარგია, საზოგადოების თანამონაწილეობა ჩართულება, მაგრამ ეს ხვანამეს გეკითხებით. აქვს იყო შეტაკებები, საქართველოს მედია წალეკილი იყო განგაშით, რომ შესაძლებელია საქართველოს აღმოჩნდეს ჩათრეული ასეთ დაპირისპირებაში. ხო არის საქართველო ზედმეტად დამშვიდებული იმ ფონზე, როდესაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საკმაოდ არასასიამოვნო ამბები მოდის თურქეთიდან, საქართველოს მეზობელი სტრატეგიული სახელმწიფოდან, რომელსაც გაუფუჭდა ურთიერთობა რუსეთთან და ასევე ჩვენი მეზობლების აზერბაიჯანისა და სომხეთის ბოლოდროინდელი ინციდენტიც მაქვს მხედველობაში.
ანუ პირველ რიგში მოდი აღვნიშნოთ, რომ შეარაღებული ძალების დაკომპლექტების ხარისხი არ იყო საგანგაშო და ის, ესე ვთქვათ, არაკომპლექტი არ სრულდებოდა იმ ზღვარს, რომელიც შეიძლება საგანგაშოდ ჩავთვალოთ. უბრალოდ ტრანსფორმაციის პერიოდში გარკვეულწილად ჯობდა არ გეჩქარა გარკვეული მიმართულებებით ჩამოყალიბებული იყავით და მხოლოდ ამ შემდგომ დაგვეწყო ქმედება. 1000 რეკუტი წელიწადში 1400, ეს არის ის ჩვეულებრივი დადინება, რომელიც არსებობს ჩვენ საკონტრაქტო სისტემაში და ამაში არაბუნებრივი, რა თქმა უნდა, ასეთი არ არის. ყოველ წელიწადს ჩვენ აუცილებლად დაგვირდება 1400 კაცი. მაგრამ აქაც ერთდროულად განმარტებას გავაკეთეთ. თუ ჩვენ წავალთ იმ გზით, მაგალითად, ისე როგორც ვთქვათ, ამერიკის საზღვაო ფეხოსნები, სადაც თვლიან, რომ ერთი კონტრაქტის მეტი არ უნდა იმსახუროს და მუდმივად უნდა მოხდეს განახლება გარკვეული კატეგორიის, მაშინ შეიძლება უფრო დიდი ციფრი მივიღოთ ყოველწლიური ბინების. ეს აბსოლუტურად პოლიტიკის თემაა, ანუ რა მიდგომა გვექნება გარკვეული სეგმენტისა საკონტრაქტო სისტემის. იმიტომ საკონტრაქტოში არის როგორც სამანერო ერთეულების კაპრალები, რომელიც მებრძოლები არიან, ასევე არის თქვა იდეოლოგის ტიპის სფერო, სადაც საკონტრაქტო პირიქით კიდევ ამწყოლება და ამ შემთხვევაში უფრო თქვა შეიძლება მეორე, მესამე და მეოთხე კონტრაქტის საშუალებაც ისეთ, იმიტომ რომ შევინარჩუნოთ და უშვათ გამოსტილი მძღოლები, მაგრამ დაუშვათ იგივე იმის გამო, რომ ჩვენ გვინდა არმიის რეზერვი მარტო იყოს წარმოდგენილი სამანერო ერთეულებში კაპრალი კონტრაქტი უფრო სწრაფად გაუშვათ, ანუ მხოლოდ გარკვეული პროცენტული მონაცემები 20-30% დავიტოვოთ მეორე და მესამე კონტრაქტზე.
გიორგი, მოდი ეს ძალიან პროფესიული წიახსვლები და ეს ციფრები უბრალოდ უფრო გამარტივებულად მივაწოდოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. იშვიათია და მე მგონი არც არსებობს სოფლიოში დედაქალაქი, სადაც ოკუპანტი და მტრულად განწყობილი ქვეყნის ჯარი დედაქალაქიდან იყოს 35 კილომეტრში. და ასეთ ქვეყანაში სამხედრო სავალდებულო გაწვევა შეჩერებულია. ანუ პროცენტ ნახევარი იცავს ქვეყანას. რეკრუტთა მიღების ძალიან შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს, რეზერვის ოპტიმალური ფორმულა არ არის მოფიქრებული და სამხედრო სავალდებულო გაწვევა უკვე აღარ არსებობს. აი, რას ემყარება ასეთი უსაფრთხოების კონცეფცია?
ხო, ჩვენ ამაზე 25 წლის წინ უნდა დაგვეწყოთ ფიქრი, მაგრამ ეხლა კიდევ ერთ პროცესი ძალიან ფორსირებულად მიდის. რეზერვის კონცეფცია ფაქტიურად ბოლოშია გასული, ანუ ეხლა საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობს უკვე სამუშაო ჯგუფი, მაგრამ იდეა უკვე არსებობს, რა გვინდა. ეს არის არმიის რეზერვი, რომელიც მსგავსად მოხდება მისი, ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ უკვე აღრიცხულია და ახლობით 2000-ზე მეტი ყოს კონტინგენტი, რომელიც არმიის რეზერვისთვის, მაღალ პროფესიული რეზერვისთვის გამოდგება. ხოლო რაც შეეხება მთავარი, როდესაც ინტერიესე დედაქალაქთან ახლოს არის და გამოწვევები ძალიან ბევრი გამოწვევა გვაქვს და საფრთხე ძალიან მაღალი, ამიტომ ქვეყანაში იქნება ტერიტორიული თავდაცვის ძალები. მაგრამ კიდევ ერთხელ, სიჩქარის გამო ხშირად ზარალდებოდით, იმიტომ რომ ჩვენ ორჯერ რამდენიმეც ადეთ რეზერვის, ესე ვთქვათ, შექმნა, მაგრამ ყველა რეზერვი იყო ხარვეზიანი და ერთ-ერთი რეზერვი ვერ უძლებდა კრიტიკას. ჩვენ ეხლა სხვა გზით ჩავალთ, ჩვენ შექმნით ნამდვილად სახალხო რეზერვს პროფესიული რეზერვის გვერდით, რომელიც ეგრეთებული ტერიტორიული თავდაცვის ძალებით იქნება წარმოდგენილი, მოხდება გვარდიის რებრედინგი, ესე ვთქვათ, გვარდიის გარდაქმნა მთლიანად ამ ამოცანებს მოერგება და პარალელურად პროფესიული არმიის გვერდი ჩვენ გვეყოლება ნამდვილად სახალხო თავდაცვის ძალები. ეს არის აპრობირებული, ეს არის, ესე ვთქვათ, ჩაიდან მოტანილი იდეა, სამწუხაროდ ვისწავლეთ ეს იდეებს. იგივე სკანდინავიურ ქვეყანაში, ქვეყნებში არის ძალიან კარგად აპრობირებული ჰიუმერის სახით. ეს არის ის, რაც აქვს ესტონეთში, აქვს პოლონეთი. ეხლა თანამედროვე მიდგომები პოლონეთში არის, რომ ისინი ფორსირებულად ქმნიან ტერიტორიული თავდაცვის ძალებს და პოლონეთთან ჩვენ ძალიან ახლო თანამშრომლობა აქვს იმისთვის, რომ ის რა იდეებიც მათ აქვს და რა სამუშაოდ ჩაატარეს, გარკვეულწილად გამოცდილებას გავიზეროთ. ეს ფიქრობ რომ ძალიან სწრაფად უნდა ჩამოვაყალიბოთ ევროპული თავდაცვის ძალები.
კარგად ახსენე გიორგი, ეს 25 წელი, 25 წლის წინათ უნდა დაგვეწყო ფიქრი ამაზე, მაგრამ 25 წლის განმავლობაში თავიდან იყო ერთი მოდელი საბჭოთა რუსული, მერე დაიწყო ტრანსფორმირება, მერე ხან მოდიოდა ერთი ძალა პოლიტიკური და ისვლიდა მისი წინა ხელისუფლების დროს დაწყებულ სამუშაოებს. ახლაც ეს კაცმარიცის რა მოხდება არჩევნების დროს და რომელ ძალას რა პრიორიტეტები ექნება, შესაძლებელია საერთოდ მილიტარიზებისკენაც კი წავიდეს პოლიტიკა, ისევე როგორც ეს იყო 2008 წლის წინ, როდესაც 1.3 მილიარდი გამოჩნდა უცებ ბიუჯეტიდან არმიის გასაძლიერებლად და დასაფინანსებლად. აი ეს არასტაბილურობის განცდა მაინც იჩენს თავს და ამიტომ ვიკითხე მე, რომ დრო თამაშობს თუ არა დრო ეხლა საქართველოს სასარგებლოდ?
ფაქტია, ჩვენ მე შემიძლია ამაზე ერთი რაღაც გიპასუხოთ, რომ რა თქმა უნდა არჩევნებს ეხლა დღისას რიგი პოლიტიკური ცხოვრების დღისას რიგია, კალენდარი გაჭერილია, ამას ჩვენ ვერ შევცვლით, მაგრამ არის ყველაზე კარგი ის, რომ არჩევნების შემდგომ ჩვენ შეგვიძლია პოლიტიკურ წრეს, ელიტას, მართლმადიდებელ ძალას, ვინც მოვა, შეთავაზოთ, ნუ რეფორმები ვაქციოთ, არა ჩამწეული თავდაცვის მინისტრის, ესე ვთქვათ, სუბიექტური დამოკიდებულების ან გემონების საქმე, არამედ სახელმწიფო პროგრამა შევიმუშავოთ განვითარების, იმიტომ რომ ფაქტიურად პრინციპები უკვე დამუშავებულია, სამხედროები და არასამხედროები ძალიან ესე ვთქვათ, ჭიროთ მუშაობით ამ თემაზე, ძირითადი მოდელები, ძირითადი მიმართულებები ჩამოყალიბებულია, ციფრები დაცვადია და არჩევნების და არჩევნებიდან უახლოეს ხანში შევთავაზებთ, რომ ეს იქცე სახელმწიფო პროგრამად. არა კიდე ერთხელ ვამბობ, არა ერთი ძალის პროგრამად, ისე როგორც ვთქვათ, რეზერვს მიუდექით, არამედ სახელმწიფო პროგრამად, რაც ის მავნე პრაქტიკა, როცა ეგრეთ წოდებული ნატოს დაბოლება ისე იყო გმირულ საქციელად და გარკვეული ჭვიანი ადამიანები ამით იყო მთლიანად დაკავებული, რაიმე ფორმით ნატოს ის სხვა ფინანსარი შეეყარა და შეექმნა იმიჯი ის შტაბეჭდება თითქოს აქ რეფორმები ფორსირებულად ტარდებოდა, ამას ვიკით ჩვენ ახლა ესე არ უნდა მოხდეს, ამიტომაა საჭირო რომ რეალურ პოლიტიკაზე გადავიდეთ, რეალურ ქმედებებზე გადავიდეთ.
გიორგი, მოდი რადიოს მეილებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს გიორგი თავდგერიძე, რომელიც არის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი, იგი წარსულში იყო სამხედრო აკადემიის რექტორი, ასევე სამზოლო დანაყოფს მეთაურობდა, არის აფხაზეთის ტერიტორიულ მთლიანობისათვის ომების მონაწილე. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაგიდან უძღები გაცემა დაბრკოლების სულს და ჩვენ რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით. Thank you. ვრცელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე. გიორგი, ჩვენ სანამ შესვენებაზე გავიდოდით, ჩვენ ახსენე ნატოს დაბოლების ტენდენცია და ნუ მხედველობაში ყავდა წინა ხელისუფლება, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება. მაგრამ თუ ბოლომდე ობიექტურები ვიქნებით ასეთი დაბოლების თუ საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე თავის მოწონების ტენდენცია ეხლაც გრძელდება. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მაგალითად საქართველო ავღანეთსაც მე ცოტა ხნის წინ ვიყავი, მეორეა რაოდენობით და ასწრებს გერმანიას და თურქეთს და ახლა უცებ უშიშროების საბჭომ აგერსულ 30 მაისს იყო შეხვედრა, მიიღო დადგენილება, რომ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში კვლავ გაიგზავნოს სამშვიდობო ქვედანაყოფი საქართველოდან. იცი რა, გარკვეული პარადოქსია ეს, რომ საქართველო არის ოკუპირებული, აგერ ხურჩაში გადმოვიდა ეგრეთ წოდებული აფხაზი მესაზღვრე, მოკლა ქართველი ადამიანი გიგაოთხოზორია, აი ასეთ რამეშიც კი საქართველოს ხელისუფლება ვერ იყენებს ლეგიტიმურ ძალას, შიშია, რიდია თუ რა არის, არ ვიცი ახლა, მაგრამ ამავე დროს აი მზად არის, რომ ამის ყველა კონფლიქტში, საერთაშორისო კონფლიქტში ჩაერთოს და საკმაოდ წარმომადგენლობითაც. აი როგორ აიხსნება ეს პარადოქსი?
ეს პარადოქსი არ არის, რა თქმა უნდა, ეს არის უსაფრთხოების გამოწვევის რეალური ხედვა და ადეკვატური პასუხი, იმიტომ რომ ჩვენ სამხედროების მთავრდებული სამსახური და ამ ძნელი მისიებში მონაწილეობით გვაქვს გარკვეული ავტორიტეტი, გავაჩინეთ გარკვეული ვალდებულებები დასავლურ სახელმწიფოებში. საფრთხის შემთხვევაში მათი მხარდაჭერა იქნება თანაზი, ეს რა თქმა უნდა, პროპორციული იმისა, რა ძალისხმევით ჩვენ ვიღებთ ამ მისიებში მონაწილეობას. ფაქტიურად ეს ბიჭები, როცა ავღანეთში მისიას ასრულებენ, ისინი იცავენ საქართველოს უსაფრთხოებას. ეხლა ჩვენ როცა საუბარი ესე ტრაგიკულ მოვლენებზე, როგორც საზღვისპირა ზოლში ჩვენი თანამოქალაქის დაღუპვა, ეს რა თქმა უნდა შემაშფოთებელია, მაგრამ აქ ჯარი არაფრის შუაში არ არის, იმიტომ რომ ჯარის გამოყენება თუ ესეთი პოლიტიკური ჩანაფიქრი ნება რომელიმე ხელისუფლებას, მე რა თქმა უნდა, ეხა ის პოლიტიკა, რომელიც დღეს შემატარებს ეგრეთ წოდებულ დაბალანსების პოლიტიკას, დაბალანსებული პოლიტიკას, რომელსაც დღეს საქართველო აწარმოებს, ეს ყველაზე მისაღებია შეესაბამება იმ შესაძლებლობას, რაც დღეს საქართველოს აქვს. დღეს საქართველოს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ძალისმიერი მეთოდებით უზრუნველყოს ტერიტორიული ფრენობის აღდგენა.
მაგრამ გიორგი, შენ ახსენე, რომ თუ ვინმე ფიქრობსო და აი ზუსტად წინა გადაცემაში რავის თუ ქონდა დრო რომ მოგესმინა, გოჩა ვეტრიაკოვი ტეხასიდან საუბრობდა, ისიც რომ სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი იყო და იგი ამბობდა, რომ რა თქმა უნდა ეს სტრატეგიული მოთმინება უნდა შენარჩუნდეს, მაგრამ ყველა ინსტანცია უნდა აკეთოს თავის საქმე.
როდესაც ხარ ომის რეჟიმში, იქ არ არსებობს სხვადასხვა სამართლებრივი ცნება, დამნაშავე უნდა დააკავო და დასაჯო. იმ პერიოდში ჩემამდე, ჩემ დროს და ალბათ 2007 წლამდე თუ არ ცდები, ასეთი ფაქტები, ასეთი აშკარა დანაშაული არ ხდებოდა. აფხაზები საერთოდ ერიდებოდნენ ოჩანჩირეს გადმოსცემდე. ვერ ბედავდნენ ეგეთი აქციების ჩატარებას. და მაგისტრის ასევე შეიძლება ითქვას, რომ მაშინდელი უშრუების სამსახური, ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, იმ წირე ბიუჯეტის ფარგლებში ახერხებდა, რომ ასეთი ფაქტები აღეკვეთა.
ასე ფიქრობს გოჩა ვეტრიაკოვი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების ყოფილი სარდალი, რომელიც ტეხაში ცხოვრობს. შენ მას კარგად იცნობ გიორგი, უბრალოდ რომ გავიმეორო, გოჩა ვეტრიაკოვი, ისე როგორც სხვა სამხედრო ექსპერტები, ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ საქართველოს შეუძლია წარმატებით განაგრძობს ერთის მხრივ სტრატეგიული მოთმინების დემონსტრირება. ანუ ამ შემთხვევაში სულაც არ შეუშლის ეს ხელს მაგალითად იმას, თუ სამხედრო დაზვერვა ან რომელიმე სპეცსამსახური თავის ფუნქციას შეასრულებს, თუნდაც ეს მისი სიტყვებია, თუნდაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
ბატონო, ამაზე ხომაღლა არ საუბრობენ. ეს არის ის, რაც ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ შეიძლება გქონდეს, ალბათ გვაქვს, ალბათ მოხდება კიდევაც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენი მთავარი თემა არის ეხლა, რომ ის მთავარი რაც არის, არსებითი ამოცანა რაც არის, ეს არის ერთის სტაბილური განვითარების შესაძლებლობა შევინარჩუნოთ და რა შეიძლება დიდხანს გქონდეს მშვიდობიანი პერიოდი იმისთვის, რომ ჩვენ შეგვეძლოს დოლარის შექმნის
კულტურა ვისწავლოთ ქართული ბიზნესში და ქართული ეკონომიკა განვითარდეს, ხოლო რაც შეეხება შერაღებულ ძალებს, მასაც ჭირდება დრო, იმ დრო უმძიმესი ტრანსფორმაციის პერიოდია, იმიტომ 25 წლის განმავლობაში ეს შერაღებული ძალები გარკვეულწილად თავდადებით ემსახურებოდა თავის ქვეყანას, მაგრამ მას ახლა ჭირდება ტრანსფორმაცია. კიდევ ერთხელ ამ სისტემით, თავდაცვის ესეთი სისტემით, რომელიც დღეს გვაქვს, ესე მხოლოდ ჩვენი თავის იმედი ვერ გვექნება. განსხვავებით დავუშვათ იგივე ისრაელის მაგალითთან, თუნდაც შვეიცარიას რო შევედაროთ, კი გასაგებია, ეს არის დიდარი ქვეყნები, მაგრამ მხოლოდ სიმდილეში არ არის საქმე, აქ არის სისტემა მოძველდა, ამ სისტემას ჭირდება განახლება. ის პრინციპები, რომელიც დღეს არის პრობირებული, დამკვიდრებული დასავლურ ქვეყნებში, ჩვენ უნდა გადმოვიღოთ და გარკვეულწილად ამ პრინციპებით მოქმედება უნდა ვისაუბროთ. წინმდი სამხედრო თეორია იწვება ორგანიზაციული სტრუქტურული მოწყობა შერაღებული ძალების გადაწყვეტილების და მართვის პრინციპები იცვლება და ჩვენ თუ გვინდა ყავდეს არა შერაღებული ძალები, რომელსაც მხოლოდ აღუნზე გამოვიყვანთ, არამედ ნამდვილ ის შერაღებული ძალები, რომელსაც შეუძლია ქვეყნისაცვლა, ამისთვის ეს ტრანსფორმაცია აუცილებელია.
გიორგი, რა თქმა უნდა, ხო მე სულ არ მაქვს იმის სურვილი, რომ რაღაცა მილიტარისტული მოწოდებები კეთდებოდეს. ჩვენს ეთერში შენ კარგად გესმის, რომ ეს არის ძირითადად მაინც ის შეკითხვები, ის განწყობები, რაც აისახება ხოლმე სოციალურ სივრცეში, მედიაში და მე ვცდილობ ისინი ვაქციო გარკვეულ შეკითხებად. გიორგი, მოდი რადიოს მეილებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს გიორგი თავდგერიძე, რომელიც არის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი. იგი წარსულში იყო სამხედრო აკადემიის ლექტორი, ასევე საბრძოლო დანაყოფს მეთაურობდა, არის აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომების მონაწილე. მე კობალი კლიკაძე ვარ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ინტერვიუს გიორგი თავდგერიძესთან. ორივე წუთში ახალი ამბის მორგი გამოშვების შემდეგ განვაგრძობთ.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მსოფლიო აღნიშნავს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი ბავშვების დაცვის კუთხით ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიიჩნევს 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობას. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტმა დღეს ბრიუსელში გამართულ სხდომაზე კვლავ ვერ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხზე. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ გამოაცხადა, რომ 10 ივლისს ჩატარდება რეფერენდუმი ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში მოკლეს ერთი და დაჭრეს 3 უკრაინელი ჯარისკაცი. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი გერმანელ პარლამენტარებს მოუწოდებს უგულებელყონ თურქეთის გაფრთხილება და მიიღონ რეზოლუცია ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა ხოცვა-ჟლეტის გენოციდად აღიარების შესახებ. გერმანიის პარლამენტში ხვალ უყრიან გენჩს ამ რეზოლუციას. ავღანეთში 10 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ღაზნიში სასამართლოზე თალიბების თავდასხმისას. შეერთებული შტატები მოქალაქეებს აფრთხილებს სამსაფხულში ევროპაში შესაძლო ტერაქტების საფრთხის შესახებ. ამ ინფორმაციით ტერაქტები შესაძლოა მოეწყოს საფრანგეთში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის დროს. შვეიცარიაში ოფიციალურად გაიხსნა მსოფლიოში ყველაზე გრძელი 57 კილომეტრიანი სარკინიგზო გვირაბი, რომელიც შუა ალპებში გადის. კაიროს ბავშვთა სააგენტო UNICEF-ი აცხადებს, რომ 20,000-მდე ბავშვია დარჩენილი ერაყის ქალაქ ფალუჯაში, რომლის დასაპყრობადაც მთავრობის ჯარები ებრძვიან ისლამური სახელმწიფოს წევრებს. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემ შეკითხვებს დღეს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი, წარსულში სამხედრო აკადემიის ხელმძღვანელი. ახლა მის გამოშვების წინ ჩვენ ზუსტად იმაზე ვსაუბრობდით, რომ საინფორმაციო სივრცე, სოციალური მედია სავსეა მსჯელობით, დისკუსიით, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა იმოქმედოს კონკრეტული ინციდენტის შემთხვევაში სახელმწიფომ. მათ შორის ასეთი შეკითხვაც დადგა და შენ ალბათ ეს მოისმინე, როდესაც ხურჩის ეს ტრაგიკული ინციდენტი მოხდა, რასაც გალიდან დევნილი გიგა 4200 მკვლელობა მოხვა, რომ განა დასავლეთის სამხედრო ალიანსის შემადგენელი არ არის თურქეთი, რომელმაც ადეკვატურად უპასუხა რუსეთის ავიაციის პარპაშ მის საჰაერო სივრცეში და მიუხედავთ იმისა, რომ ეს ძიმეთ აისახა თურქეთის ეკონომიკაზე შემცირდა ტურისტული ნაკადები, რამის საომარ ვითარებამდე მივიდა საქმე რუსეთსა და თურქეთ შორის, თურქეთმა დაიცვა საჰაერო სივრცე და დაისვა სახელმწიფოებრივი ღირსებაც.
ყველა მე დაგეთანხმებით, მე ზუსტად ის განწყობა მაქვს, რომ ჩვენი შეერაღებული ძალები უნდა იყოს ისეთი, რომ ნებისმიერ საქართველოს შეურაცხყოფელ ნაბიჯზე შეედოს ადეკვატური პასუხი. აუცილებლად, მაგრამ კიდევ თუნდაც გავიხსენოთ დავით აღმაშენებლის ეპოქა, ან მხოლოდ მაშინ დაიწყო თბილისის დაბრუნებაზე ფიქრი, როდესაც შეერაღებული ძალები ამისთვის მზად იყო. არის გარკვეული პერიოდი, როცა ხარკი უნდა ვიხსენოთ, არის გარკვეული პერიოდი, როცა ქვეყნის შეგროვება უნდა დაიწყოს. ანუ კიდევ ერთხელ, ჩემი დღეს ამოცანა არის არა ფაქტ ჩვენი სოციალისტის გულის მოთხანა, რაღაც ძალიან კაცრი დასწრებების კეთება, არამედ ის, რომ დავარწმუნო საზოგადოება, რომ ჩვენ თუ გვინდა ნებისმიერ შემამეზობელმა ქცეს პატივი, ნებისმიერი საფრთხის, ესე ვთქვათ, პრევენცია მოხდეს არა გაშლებული ხმლით, არამედ იმით, რომ შენ ეს ხმალი გაგდა საკმაოდ ძლიერი, მოწავიდა, რომ ეს ხმალი მოიხნიო და ამის სულელი და ამისთვის საჭიროა შეერაღებული ჩვენ თავდაცვის სისტემა შევცვალოთ.
გიორგი, აი ქვების შეგროვება რო ახსენე, მე ძალიან მიყვარს ხოლმე ესეთი შედარებები. ქვების შეგროვება სჭირდება ასევე საზოგადოებრივი თანხმობაც, მათ შორის თანხმობა ძველი თუ ახალი თაობის ოფიცრებს შორის. მე ამას წინათ გამიზიარეს ეს გადაცემა, არ მქონდა ნანახი, სიმართლე გითხრა, პრაგიდან ვერ ვადევნებ ყველა სატელევიზიო არხს. ძველი თაობის სამხედროები და შენ მათ კარგად იცნობ. გენერალი ნიკოლაიშვილი, თავდაცვის მინისტრი თევზაძე ყოფილი და იქ სხვები. მაგალითად სწორედ იმას საყვედურობენ დღევანდელ თავდაცვის მინისტრი ნახი დაშელს და მათ ხოლმე თქვენს საყვედურობდნენ როგორც მის მრჩეველს, რომ აი ეს დაპირისპირება, დისტანცირება ძველსა და ახალ თაობის ოფიცრებს შორის კიდევ უფრო გაიზარდა. ცოტა ხნის წინ ჩვენ აი წარსული ვახსენეთ საქართველოს 25 წლიანი წარსული. მთავარი შეცდომაც 25 წლის წინ არ იყო ის, რომ მოხდა დაპირისპირება და გახლეჩო ეროვნული გვარდიის, ანუ სამხედრო ძალის იმ დროისათვის. აი ამის შერიგება, ამ ქვების შეგროვება როგორ უნდა მოხდეს? აი როგორც მრჩეველი ადამიანი, რომელიც იყავი უამრავ პროცესში, თუ ეს შეუძლებელია უპერსპექტივო?
განკვეთილად ხო მე ვერ ვიტყვი რომ თაობათა შორის არის განსხვავება. ხა ორი თუნდაც გენერალი ვერ ნახულობს საერთო ენას დანარჩენ ოფიცერთან, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ახლა იმიტომ რომ კიდე ხო ნებისმიერ ადამიანს თვითონ აყენებს სისტემის ზოგადად თავის თავს. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმები მათ, იმიტომ რომ დროა განკვეთილად ერთმანეთს ვესაუბროთ არა არც აპარტამენტული სიმაღლეებიდან, არამედ ბევრი სამუშაო თემაა ეხა და ხო ამიტომ მათ შეუძლიათ შემოვიდნენ დისკუსიაზე, მაგრამ უხერხულია როცა აქცენტები კეთდება ვიღაცის ჩაცმულობაზე, რაღაც ემოციურ თემებზე და არა არსებით საკითხებზე. ეხა ახალი თაობა მოდის, რომელიც საკმაოდ განსხვავებულია ნიჯერია, მათ რა თქმა უნდა აკვირდეთ გამოსწია, მაგრამ არანაირი დაპირისპირება არ არსებობს, თუმცა კიდე ხო ვადასტურებ ეხლა რომ შეიძლება არსებობდეს გარკვეული ჯგუფები, რომელსაც სხვა ინტერესები აქვს და ისინი თვითონ კონფლიქტურები იყვნენ, ეს თუნდაც ჯარშიგით ან ჯარს გარეთ, მაგრამ ეს არის ცირე ჯგუფები, რომელიც სისტემის ხარვეზია და ეს არ არის რაღაც ტენდენცია, რომ ახალი თაობასა და ძველ თაობას შორის არ არის საერთენა. მშვენიერი ენა, მაგალითად იგივე თქვათ ჩვენი მისიის ხელმძღვანელი ალგოტიკნაძე არ არის ახალგაზრდა ოფიცერი, მაგრამ ის მისიაში მშვენიერად ახერხებს ახალგაზრდა ოფიცერთან ერთად გაუძღვეს საქმეს და ჩვენი მისია ერთ-ერთი თითი საჩვენებელია. ასე რომ ბევრი მაგალითია არსებობს შერეგულ ძალებში, რომ თაობები ახერხებენ ერთმანეთში ენის გამონახას, მაგრამ არსებობს ალკოჰოლის პერსონალიები. ხა მე ყველა პერსონალიაზე ჩალკე ვისაუბრებ, მაგრამ ეს იმ სისტემის ხარვეზია, იმ საბჭოთა სისტემის ხარვეზია, რომელიც მთლიანად აგებული იყო ერთმანეთის უნდობლობაზე, ოფიცრებს შორის დაპირისპირებულობაზე, ინტრიგაზე, კორუფციაზე და ესე შემდეგ. საბჭოთა არმიის მთავარი, ესე ვთქვათ, ავადმყოფობა თავის ბოლო წლებში, რა სხვა ტიპის ავადმყოფობა ჰქონდა ახალგაზრდობაში ამ თვითონ არმიას, მაგრამ ბოლოში ეს იყო ზუსტად ის, რომელიც მე ჩამოთვალე, ეს ღმიდა და ასუსტებდა საბჭოთა არმიას, გარკვეულწლად რუსეთის არმიას მემკვიდრეობით დაუტოვეს ეს ავადმყოფობები. სავარაუდოდ იქნებოდა ქართული არმია, გარკვეულწლად მოხდა ისე, რომ ეროვნული გვარდია, რომელიც იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის და მისი წარმომადგენელი ჩაჩუჩებული იქნა და გაწეული იქნა გვერდზე და საბჭოთა, ესე ვთქვათ, მოდელი შეიქმნა ქართული არმიის, რომელიც, ესე ვთქვათ, დემონტაჟ ეხლაც ცდილობთ, ანუ ჯერ არ არის დასრულებული ბოლომდე, იმიტომ ბევრი მოდული, ბევრი მენტალური საკითხი, ბევრი ფუნქციონალი ჯერ კიდევ მოითხოვს, რომ ქეანდ განთავისუფლდეს საბჭოთა ხედვებისგან. ეს უძიმესი, ესე ვთქვათ, სამუშაოა,
ამიტომ გასაგებია არის. არის ხედვები, მე ამას შეიძლება დაგეთანხმო, გიორგი, შეიძლება იყოს პოლიტიზების მომენტი ოფიცრების, ეხა ნაწილი პოლიტიკურ პარტიაში გადავიდა, რეალურად უკვე პოლიტიკური მიზან დასახულობა აქვს, მაგრამ არის კიდე რაღაც კონცეპტუალური მომენტები. მაგალითად, იმავე ვიდეოში გაკრიტიკებდნენ პირადად შენ, გიორგი, რომ შენ გითქვამს, რომ თუკი რუსეთსა და თურქეთს შორის უნდა დაიწყება საბრძოლო მოქმედება, საქართველო უნდა დადგეს თურქეთის მხარეზე. მართლა თვლი ესე?
ეს ხანო პოლიტიზირება სამიცი, რა თქმა უნდა, როცა უსმენ და თუ სამხედრო თეორია შენ სამშობლო გაინტერესებს მოისმენ ბოლომდე, როცა სპეკულირება გინდა, რა თქმა უნდა, სპეკულაციას აქვს. მე თქვი ზუსტად ერთი ერთზე, თუ ეს ომი დაიწყება, საქართველოს იძულებული იქნება იმის გამო, რომ ის ბუფერული ზონაა და რუსეთი თურქეთს თავს ვერ დაესხმება, თუ არ მოახდინა საქართველოს ტერიტორიის ოკუპირება, ასე რომ ეს ეტაპი თურქეთის ხარეს კი არ უბედგეთ, საქართველოს ძალაუნებურად იმისთვის მოუწევს რუსეთთან ომი, იმიტომ რუსეთი საქართველოს გავლის გარეშე ვერ დაარტყამს თურქეთს. ანუ მე ვთქვი, რომ ის კონფლიქტი, რომელიც არსებობს რუსეთ და თურქეთ შორის, შეიძლება იყოს გამომწვევი საქართველოს რუსეთის ომის. და ეს არის სამხედრო თეორია, ხო? არსებობს მაგალითად საფრანგეთის შინაგანზე, როცა გადაწყვიტა დაარტყა გერმანიამ, მან ნეიტრალური სახელმწიფოები დაიწყო, ბელგია და მათ შორის ბელგია, სადაც ჩასახა იყო, რომ ბელგია არანაირად არ იცავდა საფრანგეთს, ბელგია იცავდა თავის დამოუკიდებლობას, მაგრამ თავარი მაპროვოცირებელი ბელგიის შინაგანზე დაარტყმის გერმანიის იყო ის, რომ საფრანგეთთან უკეთესი პოზიციის მოსაპოვებლად გერმანიას უნდა გაევლო აუცილებლად დაეკავებინა ბელგიის ტერიტორია.
Ну ეს ამ რეგიონულ კონფლიქტში თუ კი ასეთ რამ მოხდება, საქართველოს მე მგონი არ შეეკითხებიან, ის ჩათრეული იქნება ასეთ კონფლიქტში.
სასახათ მიწევ მინდა კიდე ხო დავასრულო, ეს არ არის ის, რომ საქართველო თურქეთისთვის იბრძოლებს. კიდე ხო, ეს არის მარტო ნებისმიერი თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი თუ თუნდაც ტანზანია საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსვლას თავის კონტინგენტს. ჩვენ წინაშე დგას ამოცანა ამ კონტინგენტის მოგერიება ნიშნავს ამ ქვეყნის ძინავდე გომს. ჩასახა ეს ყველაფერი. ეხა ჩვენ უბრალოდ ოკუპირებული ტერიტორიები, რომელიც გვაქვს, ეს არის შეხედულების ხელშეკრულების თემა, რომ დღეს დაშორებულია ქართული და რუსული არმიები, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თურქეთი შეეცდება, რომ გააფართოვოს ოკუპაციის ზონა მიუხედავად რამიზნები აქ მას ეს არის საქართველოს წინააღმდეგ დაწყებული საბრძოლო მოქმედება და საქართველომ უნდა უპასუხოს ადეკვატურად.
გიორგი, სხვათა შორის, აი რამინდა ეხლა უსებ გამახსენდა და რო კითხვე, ბოდიში რო შეგაწყვეტენი. ავღანეთთან დაბრუნების შემდეგ, როდესაც ნუ ერთ-ერთ კიდე დოკუმენტურ პატარა ვიდეო რეპორტაჟს ვაკეთებდით, დაგვჭირდა მოსახლეობის აზრის გამოკითხვა და ჩვენმა კორესპონდენტმა თბილისის ქუჩებში გამოკითხა მოსახლეობა, ეგრეთ წოდებული vox pop-ი. და მე არ მეგონა, რომ გამოკითხულთა 70% ეწინააღმდეგება ქართული ჯარისკაცების ყოფნას საზღვარგარეთ, მათ შორის ავღანეთში. ეს ხანდაზმული თაობა, ახალგაზრდები უფრო ემხრობიანი მას უკვე უნდა იყოს, რადგან ეს ჩვენ გვჭირდება ნატოში გაწევრიანებისათვის.
არ არის საჭირო ეს. ყველა იღუპება ჩვენი მოსახლეობა. რისთვის ვერ გაიგო?
ბრძოლა ჩვენი სამხედროების, ხო? არის ავტორიტეტი მთელი მსოფლიოს მიმართ, რომ ჩვენ ვართ, ესე იგი, პროგრესული ხალხი, ხო? მაგრამ რატო უნდა იხოცებოდეთ იქ ჩვენ საქმეს, ჩვენ საქართველოს მიუხედავად?
აი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაიგზა იყო საქართველოს 150 კაციანი ქვედანაყოფი, მე 75 ეს რაღაც 2014-15 წლებია და ისო საქართველო აპირებსო გაგზავნოს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 20-ული თუკი უშიშროების საბჭოს ეს რეკომენდაცია იქნება გაზიარებული. იქ რატო? მოკლედ აი რატო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ქართული ჯარისკაცები? რადიო სამაში.
არის ის არის რომ მოდი კიდევ ხელ ვთქვათ ჩვენ. ესეც ქართველი ექიმი მიდის აფრიკაში, ავღანეთში თუ სადმე სამოქალაქო ზემოქალაქობარი სამუშაო, არავინ არ კითხულობს რატო მიდის ის. ხო, მაგრამ ეს არის დამატებით გამოცდილება, ეს არის მისი დაგეგმილი, მოდი სამხედროებსაც კითხეთ, ანუ სამხედროები როგორ თვლიან ამ შეში მონაწილეობა არის საჭირო თუ არ არის. ნებისმიერ სამხედრო გიპასუხებს მათ შორის რიგითი შემადგენლობა, ეს არის უდიდესი გამოცდილება, ეს გამოცდილება არის არამხოლოდ ასე ვთქვათ თანამშრომლობის გამოცდილება დასავლურ ქვეყნებთან, არამედ არის საბრძოლო გამოცდილება. ეს არის ჩვენი კაპიტალი. ანუ ჩვენი თავდაცვის სისტემის მთავარი კაპიტალი არის ეს ადამიანები, რომელსაც გამოვიდა აქვს მისიები და დაგროვებული აქვს გამოცდილება. რაც შეეხება აფრიკას, ამას აქვს ორი დანიშნულება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ეს არის ის, რომ ჩვენთვის კვლავ საინტერესოა, ეს არის გარკვეულწილად ქვეყნის ავტორიტეტი, ქვეყნის შესაძლებლობის დემონსტრირება, ეს არ არის რაღაც პატარა ჩამორჩენილი ქვეყანა, რომელსაც აგერ უკვე აღწეულებია თავში ვინერგამენ, რომ ჩვენ თურმე არ უნდა ქონდეს რამე საგარეო ინტერესი, რომ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა, რომ ჩვენ ვიღაცის სატელიტი უნდა ვიყოდე ესე შემდეგ. ამით ქვეყანას გააჩნია თავისი ინტერესი, მათ შორის აფრიკაშიც, და ეს ინტერესი წარმოადგენილი აქვს თავის შეერებული ძალები.
გიორგი, ერთი წუთი შეგაწყვეტინებ სიტყვას აქ, უნდა გავიხსენოთ ის, რომ წინა მისიის დასრულების შემდეგ ბრიტანულ ფრანგულ მედიაში გაცდა ცნობები მასთან დაკავშირებით, რომ ფრანგი, ქართველი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიც მიეკუთვნებოდნენ იმ მშვიდობის დამცველებს, რომლებიც ბავშვებზე ძალადობდნენ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ამის გამო დაინიშნა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში მოკვლევა, გადააყენეს პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე, დროებით ჩამოაშორეს თანამდებობიდან. მოკლედ, რითი დასრულდა ეს გამოძიება და ისევ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს მზად არის გაზარდოს თავისი კონტინგენტი აქ. ამ სკანდალის ფონზე ცოტა საშიშხო არ არის ჯარისკაცების რაოდენობის გაზრდა? გარდა იმისა, რომ მე მგონი იქ ბოლო ხანს ან გახშირდა მშვიდობის დამცველებზე თავდასხმა.
შემდეგი თემა ეს არის, რომ ქართველები აყოფილან გარეული არანაირ ასე ვთქვათ დანაშაულში. ძალიან საინტერესოა ის, რომ ყველა სხვა კონტინგენტთან შედარებით კრიმინალის დონე ქართულ კონტინგენტში არის ძალიან დაბალი, რა თქმა უნდა, ერთეულ შემთხვევაში ყოველთვის არსებობს თვით ამერიკულ არმიაშიც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვადასტურებ იმას, რომ კრიმინალის დონე ქართულ კონტინგენტში არის ძალიან ცირე, ზოგიერთ ესე ვთქვათ ვადა კრიმინალის გარეშე, უბრალოდ ჩატეული გადასტომების გარეშე, და კი მთავრდება კრიმინალზე აღარმაცხოვარი. ფაქტიურად კრიმინალური შემთხვევები ასე რომ გადავხედოთ, არც მახსენდება.
მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში გაცემა დაბკულების სული, ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე. რამდენიმე წუთში განვაგრძოთ ჩვენ საუბარს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ძელდება გაცემა დაბკოლების სოლი მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი პოლკოვნიკი გიორგი თავდგრიძე წარსულში სამხედრო აკადემიის რექტორი და გერმანიის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის აკადემიის კურსდამთავრებული ჩვენ გაცემის დასაწყისში ვახსენეთ სამხედრო-სამრეწველო გაერთიანება დელტას მიერ შექმნილი ახალი სახის შეარაღება მაღალი გამავლობის ავტომობილის ბაზაზე შექმნილი თვითმავალი ნახსატყორცნი იყო წარმოდგენილი 26 მაისს საქართველოს დედაქალაქის ცენტრში დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებულ საზეიმო ღონისძიებაზე. ამ შეარაღებამ უკვე მიიქცია სპეციალისტების ყურადღება. საერთოდ დელტას, მე მგონი, კარგი წელი უდგას, რადგან ამ ქართული საწარმოს მიერ შექმნილი ჯავშან მანქანები და მათ შორის სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანები საკმაოდ დიდი პარტია შეისყიდა საუდის არაბეთმა. ამის თაობაზე ჩვენ ვესაუბრეთ დელტას გენერალურ დირექტორს უცა ძოძუაშვილს, მაგრამ სულ რაღაც ერთი თვის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დელტაში შევიდა თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექცია, თავად თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა თავდაცვის მინისტრი ნახიდაშელის ბრძანებით უცა ძოძუაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლება. გავრცელებული ინფორმაცია დელტას დირექტორის გადაყენება კახეთში მოსულ სიტყვას უკავშირდება. თავდაცვის მინისტრი თითქოს უკმაყოფილო ყოფილა იმის გამო, რომ დელტამ სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტები არ გაისროლა კახეთში. იქნება გაგვარკვიოთ, ბატონ გიორგი, რამ გაანაწყენა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რა არის, რა ხდება დელტას თავს?
ეს არის ქართული თავდაცვის სისტემის ხარვეზე, რომ თეატ და სულად არ არის გამოყენებული დელტას შეაძლებლობები და ეს მიდგომების განისთვის ტრანსფორმაციას იმედი მაქრო შიდა მოხმარება დელტას პროდუქციის ერთიურად გაიზრდება და ჯავშან ტექნიკა იქნება ჩვენ და საამაყოდ ქართული წარმოების. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულ სამფანს, მე კიდე ხოლმე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი გაიგვება და უჩა უდანაშაულობა გამოვლინდება, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მიმდინარეობს მოკვლევა და ეს მოკვლევა როგორც კიდე ასრულდება, თავდაცვის მინისტრი მიიღებს გადაწყვეტილებას მისი დაბრუნება ან არ დაბრუნების შესახებ. მე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერს ესე ვთქვათ, ნათელი მოექნება და ბრალეულობა იქნება ტექნიკური ხარვეზე. აქ საუბარია იმაზე, რომ ვერ მოხდა გარკვეულწილად იმ სისტემის უხაროზო დამუშავება, რომელიც კახეთშია დამონტაჟებული და რომელსაც უნდა უზრუნველყოს სეტყვის დაშლა. თუმცა ის ბევრი მე ჩახედული და გარკვეულწილად ბევრი ნიუანსია, არის გარკვეული მცირე პროცენტი იმისა, რომ ისე მოხდეს ფორმირება ღრუბლის, რომელიც რო შეთყვათ მოდის, რომ რეაგირება ვერ მოახერხოს სისტემამ. ეხლა ბუნების წინაშე არის ხოლმე შემთხვევები, თუ უძლური ადამიანი. რაც შეეხება ზოგადად ნებისმიერ შემთხვევაში, ესე დელტაზია საუბარი, იქ შეგროვებული კოლექტივი ახერხებს თითქმის ყველა გამოთვლაზე ადეკვატური პასუხის გაცემას, მაგრამ თვით ისეთ ქვეყნებშიც კი, როგორც არის თქვა გერმანია, სადაც ახალ ერთეულებზე მუშაობის გამოგონების, დაპროექტების და გამოშვების მოდიდია, იწყება ხოლმე სასწრაფო ეგზემპლარები, რომლებიც შემდეგ მიდის შეერაგებულ ძალებში, შემდეგ ხდება ეგეწოდებული გამოცდილების გაზიარების.
ბატონ გიორგი, სხვათაშორის უნდა ითქვას, რომ მაშინ, როდესაც საუდის არაბეთმა და ჩვენ უკვე ვახსენეთ, რომ საუდის არაბეთმა შეისყიდა სამხედრო სამრეწველო საწარმო, სამხედრო სამრეწველო გაერთიანება, სამხედრო სამეცნიერო სამრეწველო გაერთიანება დელტას ჯავშან მანქანები და ამ დროს კი თავად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და არც ერთ სხვა ძალოვან უწყებას შეერაღებაში დღემდე არ ახავს, ეს შეერაღებაში დღემდე არ აქვს შესყიდული არც ერთი მოდელი, მათ შორის თუ ავხსნები არც დიდგორის და არც ლაზიკასი. გიორგი, დრო მართაც ულმობლად გარბის, ჩვენი გაცემის დრო იწურება და რამდენიმე წუთს დავუთმობ ახლა Facebook-ის სამეგობროს ერთ-ერთმა, რომლის სახელიც არის გიორგი, შენი სახნია, ასეთი რამ მოიწერა, არათუ ახალი მოდელების შექმნის შესყიდვას შეძენას ასთილობს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო და სხვა სამხედრო გასამხედროებული სტრუქტურები, არამედ საწყობებში დგას და რემონტის მოლოდინშია თურქეთში ნაკიდი ჯავშან მანქანები რამდენიმე ასეული, ერთეული შეძენილი მიხეილ სააკაშვილის დროს. რატო ვერ ხდება მათი აღდგენა, მათი რემონტიო, ასეთ შეკითხვას ვსვამს? არ ვიცი რა აქვს ხედულობაში, გიორგი, მე გადმოგილოცავ ამ შეკითხვაში.
სავარაუდოდ ეჯდერებზია საუბარი, მაგრამ კიდევ ხოლმე მე თუ როგორც სამხედრო სპეციალისტი სუბიექტურად ხა თქვენეთში ვიპირო, მე ჩემთან სიმპათიას ეს შეერაღების ეს სისტემა არ იმსახურებს. რამდენიმე ასეული, რა თქმა უნდა, არ არის, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შეშკრული და შემდგომ ესე ვთქვა შეერაღებული ძალებისთვის პრიორიტეტული საბრძოლო მანქანა, რომელიც რა თქმა უნდა კრიტიკას ვერ უძლებს. არის ალტერნატივა, ანუ არის საუბარი იმაზე, რომ მისი მოდერნიზება მოხდეს, მაგრამ მე ვემხრობ იმ მოსაზრებას, რომ ჯობია მათმაგირად დიდგორებში დაიხარჯოს ფული, მით უმეტეს ახლა ჩვენ ველოდებით შეფასებებს უკვე საუდის არაბეთიდან, ხდება ამ დიდგორების გამოყენება საბრძოლო ვითარებაში, შესაბამისად მე როგორც ვიცი წინასწარი მონაცემებით ხარვეზები თითქმის არ აქვს, ველოდებით შეფასებებს დიდგორებზე და ამის შემდგომ გამოიმართება მსჯელობა ეჯდერი თუ დიდგორი. მე ვარ მომხრე იმის, რომ საქართველოს შეერაღებულ ძალები მთლიანად აღიჭუროს დიდგორების სისტემით და ფინანსები იქნას მიმართული ამ სისტემის შესასყიდად და არა დაუშვათ ეჯდერების მოდერნიზაციისთვის. ეჯდერები თავის ესე ვთქვათ კუჩაში მას არავინ არ დააგდეს, არ გადაყრის სანაგვეზე, მასაც მოენახება თავისი გამოყენება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყავდეს
ისეთი საბრძოლოს ტექნიკა, რომელიც ჩვენ ჯარის კაცის სიმსაფხლებას უზრუნველყოფს, გაჩერებს უფრო მაღალ დონეზე, ვიდრე ეს შეუძლია ეჯერებს და ტაქტიკურ ტექნიკური მოამცებებით დიდგოს გაჩერებს უკეთესია, ვიდრე ეჯდეს.
გიორგი, და ბოლო შეკითხვა, ეს უკვე მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირდება. იქნება თუ არა გამოყენებული ამ არჩევნების დროსაც ეგრეთ წოდებული სპეციალური უბნები თავდაცვის სამინისტროში, რამაც ამხელა ხმაური გამოიწვია შუალედური არჩევნების დროს საგარეჯოშიო?
სიმართლისად მიმართულებით მაინდამაინც შეხედული არ ვარ, თუმცა მე როგორც ვიცი, გარკვეულწილად თავდაცვის სამინისტროს აქვს ინიციატივა, რომ სპეციფიკური აღარ იყოს, ეს დამოკიდებულია საკანონმდებლო ორგანოზე. ამ ინიციატივას დაადასტურებს, რა თქმა უნდა, სპეციფიკური აღარ იქნება, თუმცა გარკვეული სპეციფიკური მაგალითად ავღანეთში გარკვეულწილად იქნება. თუმცა ეს არის სამხედროების საქმე, თუ პოლიტიკოსები მოლაპარაკე, მათ შეუძლიათ თუნდაც სამხედრო ქალაქებში ჩატარებული არჩევნები ძალიან ღია და დემოკრატიულად ჩატარონ. ეს არის პრობლემა. მე ამაში დიდ პრობლემას ვერ ვხედავ.
სხვათაშორის, გიორგი, ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, წინა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს და ავღანეთში დათვლილი ხმები პირველი ჩამოვიდა და შესაბამისად სწორედ იმით გაიხსნა, ასე ვთქვათ, გასაჯაროება ხმებისა. 65%-ზე მეტმა არ მინდა შემეშალოს, ყოველ შემთხვევაში მისცა არა გიორგი მარგველაშვილს, არამედ მიხეილ სააკაშვილს ხმა, ასე რომ სპეცუბნების დროსაც შეიძლება თავისუფალი არჩევნების ჩატარება. უბრალოდ ერთია, რომ საქართველოს ამომრჩევლის, რა ვიცი, მეხსიერებაში ეს სპეცუბნების ჟღერს ძალიან ცუდად. ეს არის და ეს.
მე შემიძლია გაგიხსნათ ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ ჯარის პოლიტიზირება ხარჯის განმავლობაში ამ სელექცია ოფიცრების სერჟანტების მიდიოდა ლოიალურობის პრინციპით. სელექცია მიდიოდა გარკვეულწილად პოლიტიკური ზეწოლა, პოლიტიკური ცნეხი იმდა დიდი იყო ოფიცრებზე და ჯარისკაცებზე, რომ მათი, ესე ვთქვათ, დეპოლიტიზირება დღემდე გრძელდება. იმიტომ რომ გარკვეულწილად ეს დაღს ასვამს, ხაწელი მცირე არ არის, ეს ფაქტიურად ერთი თაობაა, ეს ისა ადამიანი ლეგიდან კარგი შანსახული შემთხვევაში ვიცეპოკონიკოლამდე ადის, ამიტომ ეს მთელი თაობაა და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს განწყობა დასაძლებელია. ახლა ნებისმიერ სამხედროვმ უნდა იცოდეს, რომ მისი არჩევანი უნდა იყოს თავისუფალი და არ უნდა, რომ მისი პოლიტიკური სიმპათია არ უნდა აქტივდეს გავლენას მის საქმიანობაზე. გარკვეულწილად ეს ინერცია იმ პერიოდში ჯერ კიდევ შენარჩუნებული იყო, ამიტომ არ მიგვის, რომ თქვა ჯარში რაღაცა შიშით, რაღაცა მოლოდინი თუ რაღაცა განწყობების გამო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა გარკვეული ხმა მიიღო მითუმერეს დახურულობაზე. აკმოდა ესეთ ხარვეზე აღარ უნდა დაიმორდეს ჯარში მიცემული ხმა, ისეთივე გარკვეულწილად ისეთივე პროპორციით უნდა იყოს, როგორც ნებისმიერ სხვა რეგიონში თუ რაიონში. აქედან გამომდინარე იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი უკვე საკმაოდ მოწავიდა, ჯარი აღარ არის პოლიტიზირებული და ჯარისკაცის არჩევანზე აღარ მოახდენს არანაირი სხვა ფაქტორი ძალიანაც გარდა მისი, ესე რომ ვთქვათ, გადაწყვეტილებისა.
Да, ძალიან საინტერესო, მე ჩემი მხრივ დავამატებდი, რომ ძალიან საინტერესო პროცესია. პირველი შემთხვევაა, მე მგონი, საქართველოს ისტორიაში, როდესაც თავდაცვის მინისტრი არის, ეხლა უკვე შეიძლება თამამად ითქვას, ეს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, რადგან რესპუბლიკური პარტია ფორმალურად რჩება უმრავლესობაში, თუმცა ის გადასულია უკვე ჯერ კონსტრუქციულ ოპონირებაში, შემდეგ დავაკვირდეთ მოვლენებს. მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ჩეველი გიორგი თავდგირიძე პასუხობდა შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. სხვათაშორის, გიორგისთან ვერ მოასწარი საუბარი კიდევ ერთ ახალ გადაწყვეტილებაზე, რაც უკვე ჩვენი საუბრის შემდეგ გახდა ცნობილი. ეს არის ის, რომ საქართველოს სამხედრო ძალებში იქნება ერთიანი საჰაერო თავდაცვის სარდლობა, ეს იმ ფონზე, როდესაც სამხედრო საჰაერო ძალები, ეს არის აქილევსის ქუსლი შერაღებულ ძალებში. ამ თემას, ამ ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე საუბარს ჩვენ უკვე დავიტოვებთ მომდევნო გადაცემისათვის, რომელიც უბრალოდ ერთი კვირის თავზე გავა რადიო თავისუფლების ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.